Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita tentang fiqhul adhahi, seputar hukum udhiyah atau kurban, permasalahan yang ketiga terkait mana yang lebih afdal dalam udhiyah, jenis dan sifatnya, dan beberapa yang dimakruhkan tentangnya. Maka yang paling afdol dalam udhiyah kalau itu jenis adalah onta. Kemudian setelah onta adalah sapi, itu pun jika dia berkorban secara utuh. Ini seekor onta atau kemudian seekor sapi. Yang ketiga, domba. Yang keempat, kambing biasa. Yang keempat atau kelima, sepertujuh onta, dan yang terakhir sepertujuh sapi. Itu kalau dari jenisnya. Adapun sifat, maka yang disenangi atau yang afdal, yang lebih gemuk, lebih banyak dagingnya, lebih sempurna ciptaannya, dan lebih indah ketika dipandang. Ini orang melihatnya senang karena bagus bentuknya, ciptaannya, kulitnya, dan semisalnya. Maka sifat-sifat itu semakin baik, semakin lebih afdol. Ketika dipandang indah, cantik, ciptaannya pun sempurna, tidak ada kekurangan padanya. Demikian pula dia besar, gemuk, dan banyak dagingnya. Semakin ini, sifat-sifat ini sempurna, semakin lebih afdal untuk dia kurbankan. Di Bukhari dari hadis Anas, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yudhahi bikabshain akronain amlahain. Kata Anas, Rasulullah SAW berkorban menyembelih dua domba bertanduk dan amlahain. Amlahain ada campuran antara hitam dan putih pada kulitnya. Dari hadis Abu Sa'id pula dalam Sunan, dhahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabshin aqran fahil, yakul fi sawat wa yandur fi sawat wa yamshi fi sawat. Rasulullah SAW berkorban seekor domba bertanduk fahil, yaitu pejantan. Ya'kul fi sawat wa yandur fi sawat wa yamshi fi sawat, dia makan, melihat, berjalan dalam hitam atau pada hitam, artinya pada mulutnya ada warna hitam, begitu pula pada kedua matanya ada warna hitam, begitu pula di ujung-ujung kakinya ada hitam. Dan seperti tadi, itu pandangan. Ini ketika dipandang menyenangkan, indah. Domba putih. Tapi kemudian ketika di mulutnya, di matanya, kakinya, ada hitam semacam itu mempercantik. Kalau orang awam, wallah alam kalau di sini apa menyebutnya, kalau di Jawa disebut tompel atau kacamata. Jadi dia putih, di matanya ada lingkaran hitam pada kulitnya. Dan tentu lebih mahal harganya. Ala kulli hal, secara sifat itu lebih sempurna, maka lebih afdol untuk kurbannya. Begitu pula di Musnad Ahmad dari Abu Rafi' maulan Nabi, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dhaha ishtaraka bashayn saminain. Rasulullah SAW ketika berkorban, beliau beli dua domba yang saminain, gemuk, banyak dagingnya. Yang kedua, ini tentang jenis dan sifat, terkait yang dimakruhkan. Beberapa sifat yang dimakruhkan pada domba atau binatang kurban, yang pertama yang disebut adba. Adba yang telinganya atau tanduknya terputus, hilang setengah atau bahkan lebih, terputus telinganya atau tanduknya setengah atau bahkan lebih, maka dimakruhkan. Yang kedua, muqabalah, yaitu yang telinganya robek, melebar dari arah depan terlihat. Yang ketiga, mudabaroh, yaitu yang robek telinganya melebar dari arah belakang. Yang keempat, asyarqa, yaitu yang telinganya robek memanjang. Yang kelima, al-kharqa, yang telinganya lubang karena rusak atau semisalnya. Yang keenam, al-musfarah, yaitu disebutkan yang terputus telinganya hingga terlihat bagian kepalanya karena hilang atau terputus telinganya. Atau ada juga yang menafsirkan al-musfarah yang kurus, binatang korban ini selama tidak sampai hilang daging-dagingnya, tinggal tulang belulang. Enggak sampai setingkat itu. Karena kalau setingkat itu enggak boleh dikorbankan. Karena ini batasannya makruh. Artinya makruh boleh sebetulnya dia kurbankan, tapi makruh. Yang kurus, ini karena mungkin kurang makan atau ini, beda dengan yang lain sehat, gemuk, terlihat. Yang ketujuh, al-musta'solah. Musta'solah yang telinga, tanduknya hilang sama sekali sampai pangkal-pangkalnya. Yang kedelapan, al-bahqa. Al-bahqa yang hilang pandangannya. Matanya ada, tapi dia enggak bisa melihat. Walaupun mata masih ada. Bahqa. Yang kesembilan, musyayyah. Al-musyayyah yang tidak bisa mengikuti kambing-kambing yang lain, kecuali kalau ditarik oleh penggembalanya. Misalnya kalau itu di padang rumput, teman-temannya pada kesana misalnya, dia gak bisa ngikuti karena sakit, karena lemah. Kecuali kalau diseret, ditarik oleh si penggembala, dia gak bisa ngikuti, menunjukkan ada kekurangan pada domba tersebut. Sembilan ini sifat-sifat domba atau kurban yang dimakruhkan untuk dijadikan udhiyah atau kurban. Kalau sembilan ini tersebutkan yang makruh, fuqaha menyebutkan mulhaq termasuk di dalamnya beberapa sifat udhiyah, yaitu yang pertama al-batra, unta, sapi ataupun kambing. Al-batra yang terputus ekornya setengah atau lebih, ekornya patah atau putus, hilang setengah atau lebih. Yang kedua, yang terputus atau hilang bagian belakangnya, pantatnya, kurang dari setengah. Adapun kalau itu memang dari asalnya, memang dari kecil, dari lahir sudah seperti itu, maka mereka katakan itu tidak mengapa. Yang ketiga, yang tumpul atau lepas sebagian dari gigi-giginya, hilang sebagian dari giginya. Yang keempat, kecuali tadi masalah gigi, mereka katakan kecuali kalau itu bawaan dari lahir. Yang dari lahir enggak ada giginya misalnya, maka itu tidak mengapa. Yang keempat, ketika sebagian dari puting susunya betina hilang atau terputus puting susunya, maka itu juga makruh. Sama mereka katakan, kecuali kalau bawaan dari lahirnya memang seperti itu putingnya. Demikian beberapa sifat-sifat yang disertakan oleh fuqaha, termasuk yang dimakruhkan pada binatang kurban. Perkara yang keempat, atau masalah yang keempat, jadi tentang sifat jenis. Yang keempat, udhiyah yang mencukupi korban, yang mencukupi. Maka mereka sebutkan korban yang mencukupi seekor domba, mencukupi untuk satu orang beserta keluarganya dan yang dia kehendaki dari kaum muslimin. Mencukupi bagi dirinya seekor domba, bagi dirinya, bagi keluarganya, anak istrinya, dan yang dia kehendaki dari kaum muslimin. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bi kabshin aqran yata' fi sawat wa yabruk fi sawat wa yandur fi sawat fa utiya bihi liyudhahiya bihi. Rasulullah sallam memerintah untuk diambilkan bagi beliau domba bertanduk, berdiri pada hitam, yakni pada kakinya hitam, duduk juga pada hitam di kulitnya, melihat pada hitam tadi di matanya. Begitu didatangkan, maka Rasul katakan kepada Aisyah, ya Aisyah, halummi al-mudiyah. Wahai Aisyah, bawa sini pisaunya. Fafa'ala thumma akhadaha wa akhadal kabsh fa'adja'ahu thumma dhabahahu. Maka dibaringkan itu domba, kemudian beliau sembelih. Beliau ucapkan, Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Thumma dhahabihi. Bismillah, ya Allah, terima kurban ini dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk juga keluarga Muhammad dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis di Muslim. Makanya tadi disebutkan mencukupi untuk dirinya, keluarganya dan yang dia kehendaki dari kaum muslimin, karena itu yang Rasul ucapkan, umat Muhammad masuk di dalamnya semua muslim. Demikian pula di hadis Abu Rafi', anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yudhahi bikabshain ahadihima anhu wa an alih wal akhar an ummatihi jami'an. Dari hadis Abu Rafi', Rasulullah SAW berkorban menyembelih dua domba, yang satu untuk beliau dan keluarganya, yang satu lagi untuk umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis di Musnad Ahmad. Juga dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari, kana rajul fi ahdi nabi yudhahi bisya anhu wa an ahli baiti fayatkulun wa yat'amun. Seseorang di zaman Rasul SAW, ini para sahabat, menyembelih, berkorban dengan domba untuk dirinya dan keluarganya. Itu yang kemudian mereka makan, fayakulun, wa yut'imun, yut'imun, juga mereka berikan makanan itu kepada saudara-saudaranya yang lain. Hadis di Ibnu Majah dan Tirmidzi. Dengan demikian, telah lalu pada pertemuan pertama, boleh dan mencukupi kalau dia niatkan itu kurban untuk dirinya dan keluarganya semua, termasuk yang telah wafat, termasuk keluarganya yang telah wafat, mungkin ada anaknya yang meninggal dunia, maka ya masuk dalam niatnya untukku dan keluargaku. Keluargaku yang masih hidup, anak istrinya, demikian pula anak-anak dia yang mungkin telah meninggal dunia. Keluarga, kalau dia ucapkan li wali ahli baiti, untuk aku dan keluargaku, masuk di dalamnya istri, anak-anak, anak-anak dia, dan bahkan kerabat-kerabatnya. Kerabat-kerabatnya, kakaknya, adiknya, dan keluarga dia yang semisal itu. Kalau itu domba, demikian pula sepertujuh onta dan sepertujuh sapi. Sama, mencukupi bagi seseorang seperti mencukupinya seekor domba. Bagi dia dan keluarganya, kan yang dia kehendaki dari kaum muslimin. Demikian karena Rasulullah SAW menjadikan sepertujuh onta atau sapi makomnya sama seperti seekor domba. Dengan demikian, seekor domba tidak mencukupi untuk dua orang atau lebih bahkan, karena enggak ada dalilnya dalam Quran maupun Sunnah. Dia hanya mencukupi satu orang, dirinya dan keluarganya. Sehingga misalnya ada yang patungan misalnya, tiga orang, dua orang, domba itu harganya 5 juta misalnya. Ana 2,5, antum 2,5, atau tiga orang patungan, tidak mencukupi, tidak boleh. Karena enggak ada nas yang menunjukkan itu boleh. Sementara ibadah, seperti antum tahu, itu tauqifiyah, harus berdasarkan dalil yang ada dalam Quran ataupun Sunnah. Perkara yang kelima, kapan wajibnya atau udhiyah, kurban itu menjadi wajib sebagai kurban. Para ulama sebutkan yang pertama dengan lafat menjadi wajib, tertentu jadi kurban dengan lafat. Yang dengan dia mengucapkan ini udhiyah atau ini kurbanku, kalau dalam bahasa Indonesia udhiyahku. Yang kedua, kalau itu dengan ucapan, dengan perbuatan. Yang kedua dengan perbuatan. Dengan perbuatan, satu bisa dengan penyembelihannya. Dengan niat itu sebagai kurban udhiyah. Yang kedua, ketika membeli. Ketika membeli binatang tersebut, niat dia itu sebagai udhiyah, sebagai kurban. Maka dengan perbuatan tersebut menjadi ketentuan dan wajib binatang itu sebagai kurban darinya. Konsekuensi ketika binatang itu telah wajib menjadi udhiyah, menjadi kurban dengan kata-kata atau perbuatan tadi, konsekuensinya satu, berarti tidak boleh lagi untuk dia ubah-ubah. Dia ubah-ubah yang menghalangi untuk dijadikan kurban atau udhiyah. Misalnya, sudah kambing ini enggak jadi aku buat kurban, aku hibahkan ke saudaraku, adikku di sana. Atau kemudian dia jual lagi, atau semisalnya, enggak boleh. Dia sudah wajib untuk menjadi kurban tadi dengan lafadznya atau perbuatannya. Yang kedua, konsekuensi kedua, ketika binatang ini mati, maka bagi orang yang, atau maaf sebelum itu, jika kemudian orang yang telah menentukan wajib kurban dan udhiyahnya sudah wajib dengan kata-kata dan perbuatannya, kalau kemudian dia meninggal, ahli warisnya, anaknya atau yang lain dari ahli warisnya, berkewajiban untuk meneruskan niat dia tersebut. Diambil dari harta warisnya, kemudian dibelikan kurbannya. Karena itu yang sudah terucap darinya untuk dijadikan kurban, maka harus tetap dilakukan. Yang ketiga, tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan dirinya. Misalnya kalau itu sapi, dimanfaatkan untuk membajak sawah, padahal sudah wajib jadi udhiyah. Ini misalnya tanggal 6 Dzulhijjah, masih lama 4 hari, aku buat untuk membajak ladang sawah, enggak boleh. Karena ini binatang sudah wajib ditentukan sebagai kurban. Begitu pula tidak boleh dikendarai, terutama pada unta dan sapi. Dia kendarai, dia pakai untuk kesana kemari. Begitu pula tidak boleh diambil susunya untuk dimanfaatkan. Kalau itu betina, dia perah susunya untuk kemudian dia minum. Kecuali kalau itu bermanfaat. Fuqaha katakan kecuali kalau itu bermanfaat, misalnya dia ambil, kalau pada domba mungkin diambil bulunya, kemudian dia sedekahkan, atau dia hadiahkan, atau dimanfaatkan oleh ya, orang lain, sehingga itu berguna, maka boleh. Yang keempat, ketika itu menjadi wajib, kemudian ada aib cacat padanya, aib yang mengakibatkan tidak mencukupi untuk dijadikan udhiyah, untuk dijadikan kurban. Semisal tadi matanya enggak bisa ngelihat, buta. Bagaimana solusinya ketika itu ada aibnya? Yang pertama, kalau itu terjadi karena keteledoran dia. Jadi dia teledor, kurang menjaga dengan baik binatang-binatang kurban tersebut, maka dia berkewajiban untuk menggantinya dengan yang sempurna, yang sehat, enggak cacat. Karena terjadi aib itu karena keteledoran dia, kurang perhatian dalam penjagaannya. Atau kondisi kedua, bukan karena keteledoran dia. Dia sudah menjaga dengan baik, dia tempatkan di tempat yang layak misalnya, maka tetap mencukupi dan boleh baginya untuk dia sembelih. Itu beberapa konsekuensi. Empat, ketika binatang itu sudah wajib menjadi tertentu, menjadi udhiyah atau kurban. Ada juga yang mereka sebutkan yang kelima, tambahan, kalau kemudian binatang itu hilang atau dicuri, sudah wajib dia tentukan jadi kurban, ternyata hilang atau dicuri orang. Kondisi semacam itu dilihat. Yang pertama, kalau itu karena keteledoran dia, misalnya ditaruh di tempat yang enggak aman, di tempat yang enggak ada penjagaan di situ, berarti dia teledor. Karena seharusnya dia letakkan di tempat yang aman, ada penjagaan, ada pagar atau semisalnya. Karena keteledoran dia, kemudian binatang itu hilang, lari atau dicuri orang, maka wajib bagi dia untuk menggantinya. Dia harus beli lagi sebagai ganti. Yang kedua, kalau itu bukan karena keterdelan dia, maka dia tidak berkewajiban untuk menggantinya. Dia sudah jaga, dia sudah letakkan di tempat yang aman. Subhanallah, ada saja si pencuri, bisa saja. Ala kulihal, kalau dia tidak teledor, dia sudah berusaha menjaganya dengan baik, maka tidak berkewajiban untuk menggantinya. Yang keenam, ketika binatang ini terjadi padanya sampai sesuatu, sampai kemudian dia mati, maka ada beberapa kondisi. Yang pertama, ketika itu di luar kemampuan manusia. Misalnya kan tiba-tiba saja dia sakit, bukan kekuasaan kita manusia. Entah karena apa dia tiba-tiba sakit, sampai kemudian mati. Padahal dia sudah ngasih minum, ngasih makan, dan sebagainya. Maka dia tidak ada tanggungan untuk menggantinya, tidak berkewajiban. Yang kedua, kalau itu karena perbuatan pemiliknya, maka dia bertanggung jawab, berkewajiban menggantinya. Yang ketiga, karena perbuatan seseorang selain pemiliknya. Kalau kemudian yang melakukan itu tidak mungkin untuk dimintai tanggung jawab untuk mengganti, misalnya para, masyaallah al-afiyah, para penjahat, perampok dan semisalnya, maka yang semacam ini disamakan dengan sesuatu yang di luar kemampuan seseorang. Tetapi jika memungkinkan untuk orang yang bertanggung jawab, si pelaku, misalnya temannya atau siapa, dia sembelih, dia makan, atau dia bunuh binatang itu, maka wajib untuk dia menggantinya dengan yang serupa dengan itu, si pelaku itu tadi. Kalau pelakunya enggak mungkin bisa dimintai tanggung jawab, ya sudah, ma'fu, udzur. Tapi kalau memungkinkan itu temanmu, itu tetanggamu misalnya, ya diminta untuk bertanggung jawab mengganti binatang kurban tersebut. Yang ketujuh, kalau kemudian kurban ini disembelih sebelum waktu yang diperbolehkan, walaupun dengan niat sebagai udhiyah, sebagai kurban, hukumnya sama seperti kalau itu mati karena perbuatan dia tadi. Berarti dia harus mengganti, karena kamu menyembelihnya di waktu yang belum diizinkan untuk kamu sembelih. Adapun jika yang menyembelih selain pemilik binatang kurban tersebut, entah temannya atau orang yang diwakilkan, maka ada tiga kondisi yang fuqaha sebutkan. Yang pertama, dia sembelih dengan niat itu untuk pemilik kurban tersebut. Kalau kemudian itu diridhoi oleh sang pemilik, maka mencukupi. Walaupun disembelih oleh orang lain, atau bahkan wakil yang dia tunjuk. Tapi kalau dia enggak ridho, maka tidak mencukupi. Si pemilik tidak ridho disembelih oleh fulan temannya, maka tidak mencukupi. Bahkan yang menyembelih teman dia tadi berkewajiban untuk mengganti, diganti rugi, dibelikan kambing yang lainnya. Kondisi yang kedua, dia sembelih, orang lain ini tadi, menyembelih dengan niat untuk dirinya sendiri, bukan untuk pemiliknya. Kalau dalam keadaan dia tahu bahwa kambing ini milik orang lain, dia tahu, mungkin ada nomornya atau tanda sesuatu, ini milik fulan, tetap saja dia sembelih, maka itu tidak mencukupi. Tidak mencukupi. Tidak mencukupi untuk si pemilik, tidak mencukupi pula untuk dia sebagai temannya yang menyembelih. Dan wajib bagi dia untuk menggantinya, si temannya yang menyembelih ini, diganti kepada pemilik binatang tersebut. Kondisi yang ketiga, dia sembelih tidak meniatkan untuk siapapun. Dia cuma menyembelih begitu saja, enggak niat untuk si pemiliknya, enggak niat pula untuk dirinya, maka tidak cukup dan tidak mencukupi untuk siapapun, karena enggak ada niat. Wa innamal a'malu binniyat. Sementara amalan, sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan, tergantung niat orangnya. Dari situ fuqaha sebutkan ada faidah yang mereka sebutkan. Kalau kemudian binatang kurban ini udhiyah hilang misalnya setelah disembelih, hilang entah bagaimana, atau dicuri setelah disembelih, sudah disembelih, mungkin karena ramai banyak orang kurang ini, hilang. Kalau itu diambil oleh orang seperti tadi yang tidak mungkin untuk diminta pertanggungjawabannya, dan catatan kedua, orangnya tidak teledor. Ini diletakkan setelah disembelih di tempat yang aman, terlihat. Dia berarti enggak teledor, tapi kalau kemudian dia sembelih, dia biarkan di sini misalnya, sementara orang-orang banyak di sana jauh, kan dia teledor, enggak ada yang jaga ini. Ternyata diambil orang, dicuri. Dengan demikian, kalau dia enggak teledor, tidak bertanggung jawab atau tidak berkewajiban untuk menggantinya. Jika terjadi, misalnya dicuri setelah disembelih, ya sudah. ma'jur ala niyyah. Insyaallah dia dapat pahala dengan niatnya dan tidak berkewajiban untuk mengganti kurban yang lainnya. Kecuali kalau tadi dia teledor, ya dia berkewajiban untuk menggantinya. Faedah yang kedua mereka sebutkan, kalau kemudian binatang ini melahirkan, itu betina misalnya hamil, sampai kemudian melahirkan. Jika binatang itu melahirkan setelah wajib tadi, pembahasan tadi, setelah wajib dengan kata-kata dia atau dengan perbuatannya sudah ditentukan dan menjadi wajib ini untuk jadi udhiyah, kurban, maka hukum anak dari binatang ini sama seperti hukum induknya dalam aturan-aturan dan hukum yang di atas. Tetapi kalau melahirkan sebelum binatang ini menjadi wajib untuk jadi udhiyah dan kurban, maka itu binatang terpisah, enggak sama seperti induknya. Mau dia jual, boleh. Mau dia sembelih, dia makan sendiri, boleh. Selama itu lahir sebelum ditentukan menjadi wajib dengan kata-kata atau perbuatannya. Demikian dua faedah yang fuqaha sebutkan tambahan dari yang telah lalu. Masalah yang keenam, yang dia makan atau dia bagi-bagikan dari binatang kurbannya. Disyariatkan bagi yang berkurban untuk memakan daging kurbannya, menghadiahkan dan mensedekahkan. Karena itu yang Allah sebutkan dalam Al-Hajj, fa idza wajabat junubuha fakulu minha. Jika telah disembelih jatuh, maka makanlah dari binatang ini yang kau kurbankan. Demikian pula Allah sebutkan wa at'imul qani'a wal mu'tar, dan berikan makanan itu kepada, dari daging ini kepada qani', al qani', orang yang minta-minta. Al-mu'tar, orang yang tidak minta tapi tampak kondisi dia kalau dia itu minta. Misalnya kamu sedang makan-makan di rumahmu dengan tetangga, dengan teman, dia hilir mudik di depan rumah kamu sambil nengok-nengok misalnya. Ada gulai, ada sate mungkin. Ya dia enggak minta. Minta, saya kelaparan, saya orang miskin. Dia enggak ngomong minta, tapi kondisi dia menunjukkan itu meminta, itu mu'tar. Walil fa'idah, keluar sedikit dari pembahasan. Tercela bagi seseorang untuk meminta-minta di luar bab udhiyah ini tadi. Baik itu terang-terangan meminta, mengemis kepada orang, ataupun dengan sifat dan gerak-geriknya. Minta-minta bukan perkara yang terhormat. Sekali lagi di luar pembahasan kita. Faidah saja. Didik dirimu untuk terhormat. Apapun yang Allah berikan padamu, bercukuplah dengan itu. Jangan minta-minta ke orang. Dan bahkan Rasulullah SAW ancam, Rasul cela orang yang terus dan terus meminta-minta. Wala tazalul mas'alah bi ahadikum hatta ya'tiya yawmal qiyamah wa laysa fi wajhihi muz'atul lahmin. Kalau dia terus minta dan minta, sampai di hari kiamat dia datang, tidak ada daging di wajahnya. Karena wajah ini kehormatan. Sebagaimana dia tidak punya kehormatan di dunianya minta-minta, di akhirat Allah balas, tidak ada daging pada wajahnya. Masyaallah al-afiyah. Kalau itu terang-terangan, ini tadi, ngomong dan bicara, minta. Begitu pula yang dengan tidak terang-terangan, dia berkeluh kesah misalnya, bagaimana ini saya, penghasilan saya sekarang sebulan sekian, anak-anak sekarang sekolah biayanya sekian, ini pengeluaran untuk ini, pengeluaran untuk itu. Ini seakan-akan dia katakan, bantu saya. Walaupun tidak dia ucapkan, itu dengan kata-kata atau dengan perbuatannya. Ada orang mungkin bagi-bagi uang, amplop, atau semisalnya, walhasil. Dia enggak minta, tapi muter di situ, enggak mau pergi. Stor wajah. Ini seakan-akan dia katakan, aku juga hendaknya diberi. Tidak baik yang demikian. Didik dan biasakan diri kita untuk terhormat. Kecuali kalau itu datang tanpa permintaanmu, kamu enggak minta-minta. Orang karena peduli dan iba dan pada dirimu, fadhol ini ada rizki, antum ambil, antum jazakallahu khair, kamu terima. Nah, kembali kepada permasalahan kita. Dalam hadis Salama ibnul Aqwa, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, kulu wa at'imu wadakhiru. Di Bukhari Rasul katakan, makanlah dan berikan makanan itu kepada orang lain, it'am, dan simpanlah dagingmu itu. Kamu mau simpan di rumahmu, di freezer. Berilah makan, mencakup hadiah, mencakup pula sedekah. Mereka bedakan kalau sedekah itu kepada fuqara, wal masakin. Hadiah itu lebih umum, bahkan kepada orang kaya boleh. Karena itu hadiah. Sedekah, ulama sebutkan lebih ke arah murni orang berharap pahala darinya. Itu sedekah. Hadiah, ya walaupun dia juga ibadah dan ada pahalanya, tapi lebih ke arah menjaga atau mempererat hubungan baik. Makanya kepada orang kaya pun boleh, agar kemudian erat hubunganmu dengan dia, semakin baik, semakin akrab, itu tetanggamu atau siapa, temanmu. Itu yang mereka bedakan antara sedekah dan hadiah. Demikian pula dalam hadis Aisyah di Muslim, kulu waddakhiru watasaddaqu. Makanlah, simpanlah, dan sedekahkanlah dari kurban yang engkau kurbankan. Dari situ fuqaha Islam ada perbedaan di antara mereka tentang seberapa batas yang dimakan, yang dihadiahkan, dan yang disedekahkan. Tampak dari apa yang mereka sebutkan bahwa bab itu luas. Artinya bukan sesuatu yang perlu diperketat, harus begini, harus sekian. Walaupun yang mereka pilih, yang mereka sebutkan dibagi sepertiga, itu yang fuqaha katakan. Sepertiganya dia makan, sepertiganya dia sedekahkan, sepertiganya dia hadiahkan. Dibagi sepertiga seperti itu. Demikian fuqaha sebutkan. Dan tidak dibedakan antara sedekah atau hadiah dari binatang kurbannya, atau itu yang dia makan. Kalau udhiyah itu udhiyah yang wajib, ataupun itu bentuknya tatawu dari dia, ya nambah satu sudah dia sembelih, mungkin dia sembelih lagi satu. Semua itu sama, boleh yang tadi dia makan sebagiannya, dia hadiahkan, atau dia sedekahkan yang lainnya. Perkara yang berkaitan pula dengan ini, kalau itu hadiah, sedekah, dan makan, maka tidak boleh, dan mereka katakan haram, untuk dia jual sebagian dari udhiyahnya, baik itu dagingnya atau yang lainnya, termasuk kulitnya. Tidak boleh dia jual. Tetapi tiga tadi yang memungkinkan untuk dia lakukan. Adapun yang mendapatinya, kamu misalnya dikasih sebagai hadiah, atau kamu dikasih kurban daging itu sebagai sedekah, maka kamu pihak yang menerima boleh, terserah kamu mau apakan, mau kamu makan boleh, kamu mau jual boleh. Yang dibahas tidak boleh tadi bagi orang yang berkurban, bagi pemilik binatang kurbannya. Itu masalah yang keenam terkait beberapa hukum binatang kurbannya. Sebagian dari para ulama menyebutkan bahwa kurban kalau dilihat dari firman Allah Subhanahu wa taala, dibagi seperti apa binatang tersebut, Allah katakan di dalam ayat fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Atau di dalam ayat fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Fakulu minha fa idza wajabat junubuha, kalau sudah disembelih dan jatuh, maka makanlah dan berikan itu kepada tadi qani' wal mu'tar. Maka sebagian ulama termasuk pendapat Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah menyebutkan cuma dua yang Allah sebutkan dalam ayat. Kamu makan dan kamu kasihkan ke orang. Maka kalau itu yang mau dia ambil, boleh, bahkan itu ada nasnya. Kalau tadi yang baru terlewat pembahasannya, kan dibagi tiga, dan itu hampir banyak fuqaha menjelaskan demikian, sepertiga kamu makan, sepertiga kamu sedekahkan, sepertiga kamu hadiahkan. Tapi kalau dilihat dari ayat, ya hanya dua yang Allah katakan, makan dan kasihkan. Maka jika orang mengamalkan itu, boleh. Setengah dari kurbannya dia ambil, setengahnya dia bagikan, dia kasihkan ke orang. Walamru fi dzalika wasi', insyaallah kamu mau bagi tiga, kamu mau ambil setengah, semuanya insyaallah fihi khair. Wallahu taala alam, kita cukupkan sekian. Insyaallah kelanjutannya pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.